Veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason.
Frú forseti, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar fyrir ágætis ræðu hér. Hann gerir þar umtalsefni lýðræði og samstöðu og sitthvað fleira sem að mér er huglægt mál. Það rifjaðist upp fyrir mér undir ræðans atburður sem gerist í aðdraganda prófkjör sjálfstæðismanna í Reykjavík árið 2007 þegar Auðmaður kaus að birta heilsíðuauglýsingu í Morgunblaðinu þar sem að hvatti sjálfstæðismenn til að greiða atkvæði eða styðji ekki ákveðin sitjandi ráðherra, hæstvirtan fyrrverandi ráðherra Björn Bjarnason. Þetta rifjaðist upp fyrir mér og þetta var gagnrýnt á þeim tíma réttilega. Þetta gerði þess auðmaður í krafti auðsins. Nú hefur LÍÚ farið fram með fjölda heilsíðuauglýsinga hannaðra af auglýsingastofu í þessu stóra máli eða þessu litla skötuselsmáli og ég fullyrði það að langflestir þingmenn hafi hreinlega ekki efni á því að taka þátt í þessar umræðu á þessum vettvangi nema þá eftir vill í smáauglýsingum í Dagblaðinu og þetta gerir LÍÚ í krafti auðs í krafti kvóta eignar vil ég meina. Ég hef af þessu sjálfur þungar lýræðislegar áhyggjur af þessum málatilbúnaði, af þessum aðferðum og af þessari þróun. Og að gefnu tilefni spyr ég háttvirtan þingmann Helga Hjörvar afstöðu hans sem reyns þingmanns.